Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gündə şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin tərkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, məkən hədilə harisə geçdi, şəhətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
19 noyabr orada bir hadisə olub, bir uşaq olub, ailəvi bir dostdur. Gəlib mənə deyib ki, mənim üstümə oğurluğu atır. Bu həmən bu Rövşən Mikayıl. Uşaqdan soruşdum, sən eləmirsən, deyir, yox, mənim xəbərim yoxdur. Girdim otağına, dedim, Rövşən müəllim, yoluna qoy, cavan uşaqdır, çox sıxma onu. Bu düzdür, bu Rövşən müəllimdir, mənə bir iki dəfə qayıt dedi ki, sən girişmə bu söhbətə, sən lider, bu uşaq əlib, səni alladır.
Bunlara Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Surxanı Oil Operation Company şirkətinin qarajında sürücü işləmiş Rauf Səfərəliyev danışır. Deməsinə görə işdən çıxarmağa çoxdan bəhanə axtaran qaraj müdiri Rövşən Mikayılov oğurluqda günahlandırdığı başqa işçini müdafiə etməsinə görə onu döyərək işdən qovub.
Rövşən müəllim qayıtdı, mən de, gördün Rauf, dedim bəli. Dedim, üzr istəyirəm, Rövşən müəllim. Yəni, bu uşaq məni alladıb. Yəni, oradan da mən sizə deyim nə oğurluq olub. Zibillikdən tullanmış maşın radiatorları. Bir o nə qiyməti var, nə bir şeyi. Bir vakit
neçə... Yəni, tullantı.
Tullantı zibillikdən oğurub, bəli. Dedim, Rövşən müəllim, yoluna qoy. Dedi, bak, gördüm, belə. Çağırdı mən genə otağa. Dedi, boşum, sən vəbşir nə deməksən, nə atlam çürdün, gördün, budur. Dedim, ha, budur, üzr istədim. Bir dən yumruq mənə reski vurdu. Reski vurdu.
Deməli, siz üzr istəyəndə o sizə yumruq.
Ha, gəldi üzbəz mənə deyandı, binamcı məndən canlıdır. Deyandı üzbəz, nə deyamısı da belə, nə bilim. Ha, oradan əlbəl oynan, nə olub, otaqda qalıb, söz-söhbət su. Oldu, get dincəl, ayını 25 noyabr gəlişə. 3 gün zasvoy şot getirmişəm, yəni onlar hamısı var, 2 gündə subotu bu xadına. Ha, getdim, dincəldim, 25 noyabr çıxıram işə, mənə deyib ki, lazım olan insanlarla mən əlaqə saxladım, sən işdən azadsa.
Yəni işçilərlə də lazım olan işçilərlə?
Lazım olan, bəli, yuxarıdan bu kimlə indi danışıb, bilirəm kimlərlə danışıb, olan pisliyi mənə deməyib, yəni özü lap yaxçı bilir kimlərlə o söhbət əliyib. Sən işdən azadsan, dedim, necə işdən azadam? Biz niyə görə mənə burada maşın yığdırmısa? Banklara sən aparıb verəcəksin. Mənim ailəm var, mənim bir dənə uşağım var, yoldaşım var. Banklar gəlib mənim qapılarımı ucu döyür.
Əmrizi verdi.
Əmrimi verdi, xanım. Mənim əmrimi verdi.
Neçənci maddəni verdi?
Pasopsun mucula, öz xahişimlə.
Ərzə yazdınız.
Xatda orada iki dənə əmir var.
Bax, xanım.
Ərzə yazdınız.
Ərzə mən yazmamışam. Boş kağıza mənə qol çəkdirdi.
Niyə qol çəkdirdi?
Mən sizi başa salıram. Mən latın dilində oxuya bilmirəm. Mən rus çəkdirində oxumuşam. Doğrudan latin dilində oxuyub, belə də oxuyub.
Yox, siz ərzəni belə...
Ərzə bomboş kağıza mən qol çəkmişəm, xanım.
Rauf Səfərəliyev müdirin iş otağında aralarında mübahisə düşərkən döyüldüyünü, aldığı xəsarətlərdən 12 gün 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasında müalicə olunduğunu da deyir. Deməli, sizi noyabrın 25-i boş vərəqə qol çəkdirib işdən çıxardıblar.
Bəli.
Əmr var, sürəti var
bəli,
sizdə.
Bəli, sürəti var.
Birinci əmrdə nə yazılıb? Öz xahişinizdə.
Bəli.
Rauf Səfərəliyev deyir, döyülməsi ilə bağlı polisə, işdən çıxarılması ilə bağlı isə prezidentə və başqa qurumlara şikayət yazıb. Dekabrın 15-də müdür onu işə bərpa edib, dekabrın 19-da isə yenə işdən çıxarıb. Siz ora-bura şikayət ediniz, dekabrda sizi işə
başlanıb verilir. 13-ü vasına bitələdi,
bəli. Hansı əsasına vasına bitələdir? Bu əmri ləğv elədi, özəli.
O əmri zadı məni içəri vabşı bıraxmadılar.
Dekabr... Vasına bitələyən, sizi işə bərpa edəndən sonra işə çıxarıb.
Bəli, mənə verdilər əmir. Əmir var məndə ki, məni 13 dekabr məni... Bərpa eləyə bilək işə. Dedilər, bültenin açan qutar, dedim 19 dekabr. 19 dekabr mən çıxıram işə. Çıxdığım günü işə, deyirsən bir gündən işdən azadsın. Dedim, başa düşmədim, deyib bələdi də, yeri çıx get. Məni çıxartdılar oradan. Qarajın içindən, o üçün zapret qoydular. Upravləyici deyib, onu qaraja buraxmır. Upravləyici başa düşə bilmək, mənim artıq oğlan deyə nədir.
Siz xəstəxanada niyə yatırdınız?
Vurub mənə də, bir dənə yumruq vurub
mənə. Neçə gün yatdınız?
12 gün. Getdim balinitsa, ayın 25-dən yatdım.
Xəstəxanaya getdiyi 100 gündən işdən çıxarılmışsınız?
Bəli.
Aydındır.
Bəli.
12 gün qalmışsınız?
12 gün qaldım, məni sonra çağırdılar, dedilər, sən yenə işə bərpa olunmuşsan, 13 dekabrdan 19-u çıxırsan, bültenin qutarır. Hələ bil ki, bulav camısını biliblər. 19-u gəlirəm işə, mənə deyiblər ki, sən...
Yəni, sizi sadəcə bülitəndə olduğunuz müddətdə işdən çıxarmaqlarını öz səhvləyə kimi başa düşüblər?
Basınavi çəliyiblər mənə işə.
Bəli, bülitəndə olan analıq məzuniyyətdə olan adamı, ezamiyyətdə məzuniyyətdə olan adamı çıxartmaq olmazdı işdən. Aha,
yaxşı, 19 məni basınavi çəliyib, 19-u beş məni nəyə görə çıxardı?
Keçmiş sürücü istifadəsində olmuş şirkət maşınını öz hesabına təmir etdiyini deyir.
Maşını da kiməsə verir, orada öz adamıdı, kim idi, nə idi. Mən maşını onun üçün əziyyət çəkib yığmışam. Onda bankların pulunu aparsın, versin də.
Siz niyə özünüz yığmalıydınız ki, o maşını?
Dedilər, yəni, işləyə bilsin bu köynə maşında. Maşın da tökülürdü, dağılırdı. Maşın ona demək olmazdı. Mən onda işləyə bilməzdim. Ona görə də mən yəni məcbur dedim işləyirəm, indi bankdır, əyb yox, indi 100, 200, 300 ayda əyb yox, ödəyərəm zato, işləyərəm rahat. Yığdım, getdim bankdan pul çıxartdım, normal hər şey, so, yığdım maşını, doğma mənim daim kustati gəlib o maşını orada yığırdı.
Rövşən Mikayılov deyilənləri təksib edib, bildirib ki, Rauf Səfərəliyev ona böhtan atır. Özü ərzə yazıb işdən çıxıb, şikayətləri ilə bağlı daxili araşdırmalar da aparılıb. Ona zor tətbiq olunduğu və aldadılaraq işdən çıxarıldığı təsdiqini tapmayıb. Hazırdasa iş məhkəmədədir. Bunları Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə qarajın müdiri Rövşən Mikayılov deyib. Rauf Səfərəliyev isə bildirir ki, rayon polisi kifayət qədər sübut olmadığını əsas gətirərək onun döyülməsi faktı üzrə cinayət işi başlanmasını rədd edib. İndi o işə bərpa və buraxdığı iş günlərinin məvacibinin ona ödənilməsi iddiası ilə Suraxanı rayon məhkəməsinə müraciət edib.
4 aydır, uca 5-ci aydır mən işləm. 4 ay bacımdan 5 pul alırdım, 5 bundan pul alırdım. Xalı oğludan, day oğludan, əm oğludan bankları bağlayırdım. Bu 5-ci ay mənim heç kimi üzüm yoxdur, mən gəyim polis deyim.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, пообучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ne işlə məşğul olursunuz?
Mən orada parnikdir məndə. Həyətdə pomidor.
Harada yaşayırsınız? Ünvanı deyin.
Açılıqda aslan bağları.
Harada
Binə qəsəbəsidir.
Binə qəsəbəsində Xəzər rayon ərazisi.
Təzə tikilirdi, orada təzə tikinti gedir. Heç nə, mənim 48 yaşım var, mənə götürüb asıblar.
Başlayın ondan ki, necə olub bu hadisələrə gəlib çıxıb?
Hadisə məsəl üçün özləri maklerdir. Mən də maklerəm, mən də addını tək işləyirəm, mən onlar nə işləyirəm?
Özləri deyəndə kim?
Yəni ki, Məmmədəldir, Xududir, Rasimdir.
Kimdir bunlar danışır?
Bunlar maklerlərdir. Bu torpaq satırlar, torpaq alıb verirlər. 47 min pulu götürüb qoyublar şeyə, maşına. 47 min öz maşınlarına. Özləri də oturub öz kapelərində otaqda yiyib içirlər. Mən abet gün orta gəlmişdim. Gəldim, bir stəkan çay içmişdim, çıxdım, getdim. Sonra evdə saat 4-dən evdən çıxdım, elə özüm də orada oldum. Gəldim ki, bir dən klient gəlməlidir. Gedim, oturum orada kafedə. Gələndə elə oradan maşına minim, gedim torpaqlığa göstərim. Elə mən getdim, oturdum kafedə. Bunlarla söhbətlədim, həmin oturub yiyib içirdilər. 2 dəqiqə, 3 dəqiqə bunlarla söhbətlədim. Getdim, oturdum zalda. Bir gördüm, Rasim çıxdı. Həyətə ki, göstərgə için gedir, nə için gedir, öz problemləridir onların, öz oyunlarıdır. Qaça-qaça sorum qayıtdı Rasim ki, 5 dəqiqədən sonra qaça-qaça qayıtdı ki, uşaqlar deyir ki, bəs maşın şüşəsi sınıb.
Binə sakini 48 yaşlı Məhərrəm Feyzullayev Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Xəzər rayon polis idarəsində işgəncəyə məruz qalmasından danışıb. Deməsinə görə onu polis idarəsinə pul oğurluğuna görə aparıblar. Oğurluq hadisəsini görüb görmədiyini isə işgəncə yolu ilə dəqiqləşdirməyə çalışıblar. Şikayətçini dinləyək.
Müstəntiq də gəldi, boşun doldular ora. Müstəntiq qayıtdı bir dənə söz işlətdi, amma o düz işlətdi sözü. Deyir ki, bunu şüşəni içərdən vurublar bayra. Bayırdan içəri sınmayıb bu. Bayırdan sındırılmayıb da bu şüşə.
Mərim Fezulayevin sözlərinə görə kafeyə polis işçiləri gəlib. Hamını yığıb Xəzər rayon polis idarəsinə aparıblar.
Qoşum nə isə bunu həll elədilər, şeylə qurdular, durdular, bizi yığdılar apardılar. 2 dənə qız idi, sonra o 3 nəfər o məni. Ya getdi yarım saat orada dayandıq, başladılar nərəzə.
Apardılar onu.
Nərdəkana, idarəyə.
Xəzər rayon polis idarəsi.
Bəli, bəli, idarədir. Yəni ki, ora çentr. Bölmə döldü, idarədir, 3 mərtəbədir. 3 mərtəbə idarədir. Başladılar döyməyə mə, şillə, təpi, şillə, yumruq, qışqırırlar üstümə, xədəxorğu gəldilər ki, deyirəm mənim yaşım üçün deyil o hərəkətlər. Bir də ki, mənim üstümə niyə gəlsiniz? Kimsə gəlib pul yeyəcək, viskin qoyub qabağına pulunu sayacaq, kimsə burada əzab çəkməlidir. Lap mən yox, başqası olsun. Nəhaq yerə niyə vurursunuz cəmaatı? Niyə qorxusunuz? Mən deyim ki, mən götürmüşəm. Mənim ailəmi kimsə saxlayacaq? Və mənim əgər əlim yoxdursa orada, işim yoxdursa, niyə məsalsız bu şeyə, əzəba?
Şikayətçi deyir, bu yolla ondan oğrunun kim olduğunu öyrənməyə çalışıblar.
Döymək ki, belə də şillə zad vurdular ki, üzümdə iz qalmasın. Şillə, kapaz və yəni başıma şillə ki, ail söhbətlidir. Deməli, sənə mənlə söhbət edeyim. Düz yarım saat mənə asıblar.
Hardan asıblar, necə asıblar?
Deməli, bir dənə stul belə qoyulub, bir dənə də stul o tərəfə qoyulub.
Polisdə?
Bəli, bəli.
Neçənci mərtəbədə?
İkinci mərtəbədə. Bir dənə taxtaya keçirdim, naşını, baba, əlimin qızartısı, skor səhər-səhər dilim gedirdi, skor pomuş evə gəlib. Bu əlim qırmızı var, bu naşını ki, özü necə eləyiblər, bitlə bağlayıblar. Bitlə bağlayıblar, sonra qandallayıblar ki.
İz qalmasın.
İz qalmasın, həmin əti kəsməsin. Başlayırlar fırladmağa mən orada, əlim də kəsilir. Gördülər ki, gəlirlər 3 dəqiqədən bir, 5 dəqiqədən bir, əlim qaralı, baxın, mən hiss eləyirəm. Əlimə əlim vurur, deyir, əlim səhərindir. Deyirəm, hə. Bir damcı keçirdi, gəlir, gəndə əlim vurur bu səlmə, deyəlim, deyəm, burada istidir. Üzü görür ki, nəsə var da, qan üzə işləmir. Əzab verirdilər, bir də hep söz deyirdilər. Dedim, ay, keçirsən, Allah buzdan qorxun. Allah süb belabızı verəcək.
Nə qədər vaxt saxlayıb?
Yarım saat mənə əlinsə saxlayıblar, yarım saat.
Yarım saat əlimizdən qandallayıblar.
Ayağım mənə əlimi qandallayıblar, yarım saat. Ayaqlarım ağrıyır, mən axsayıram, gələ bilmirəm.
Belə qandallayıblar, ayağım iplə bağlıblar. İkisini birləşdiriblər belə.
Hə də
bildirir.
Asıblar, fırladırlar məni. Biri o tərəfdə.
Hardan asıblar?
Ustuldan.
Taxtdan keçdi.
Bax, hanım, bir cənnə necə olur.
Hə, bu göstərin də.
Baba, belədir, baba, budur, baba, budur. Düzdür, biri burada oturub, biri burada. Mə bağladılar yerdə əlimi, ayağımı, beləçiyi də.
Bir-birinə
bağladılar, taxtdan keçirdilər. Taxtdan birini qoydu, bura birini qoydu. İkisi də oturdu.
Oturdu,
üzə yerlilə mən, məzələlilər. Kayf tuturlar onlar.
Atları yadınızdadır?
Atları yox. O, Çaskovun nömrəsi var məndə.
Verərsiniz.
Problem yoxdur, onun problemi. Heç nəyə görə mən əzab çəkir.
Yarım saat,
bəli, mən əzab veriblər. Şilləliyirdilər, kapaz vururdular, yumruq vurmurdular ki, üzümdə zadımda iz qalar. Səhərəcəm mən yata bilməmişəm. Arvadım, bax, gedək evdə, yazıq arvad. Namaz qılan adamdır. Gəyib, baxın, ev mi tanıydı, mənim evim mi tanıydı. Müstəntiqə deyirəm ki, mənim evimə bax, sonram daşın. Deyir, cibbənə işə salaram, səni tutdururam. Dedim, sən o qələt eləyə bilmərsən mənə qarşı. O vaxt idi, Rasiyan vaxtında idi. Nə işə basıb tuturdu cəmatı. Rəisdir, mən orada. İnanırsan ki, mənim səsim necə gəlir? Düzə boğazım qurumuşdu. Özüm hiss eləyirəm ki, nəfəsim çatmır. Deyirəm, o tüstüyüm, bir dənə tüstüyüm var, çəkin, bəlkə öldüm.
Yaxşı, bəs necə oldu sizi bıraxdılar sonra?
Bıraxdılar da, 2 dənə qız idi, mən idim, 3 nəfər onlar idi. Mənə də bıraxdılar, hamısını bıraxdılar.
Tərəfləri nə idi bu?
Bilmirəm. Dedim ki,
onlara da işkəncə verdi.
Bilmirəm, onları görmürəm. Mən deyir ki, sən deyən ki, sən nidir? Sən bilirsən. Dedim, ay kişi, mən görməmişəm. Mən necə deyim ki, Yasəb deyə bu xanımdır? Mən cəmaətin üstünə necə şəratım? Allah huzurdan qorxunsuz.
Yəni ki, kimin sözünə dur ki,
ay, kimin sözünə dur ki?
Yəni sizin özünüzə qoymurdular. Kimin sözünə dur?
Yox, deyirsən orada olmusan, amma mən deyir ki, orada olmusan, pulu görmüsən. Dedim ki, adamı gətirin yanıma, mən o pulu hasan görmüşəm. Mən pul görməmişəm. Bax, yalandan niyə mənim üstümə şəratırlar? Doğrudan da görməmişəm.
Amma demirdilər ki,
yox, yox, yox, o var, yox, o demir.
Sadəcə hazırlayırlar
ki, kimin sözünə durar. Ki, mən nəsə deyim. Dedim ki, mən yalandan nə deyim sizə? Allah buzdan qorxur.
Onlara da işkəncə verdilər.
Bilmirəm, onda onlar atdırın otaqlar.
Yaxşı, bu kafeyə siz tez-tez gedib gəlirdiniz.
Mən orada olanam da, gedirəm, məsələn, çay içirəm, səhərin yerdə.
O bir adamlar da maklerdilər, yəni onlar da paslayan, həmişə orada olur.
Üçü də maklerdi.
Üçü də maklerdi, həmişə orada olur.
Bəli, həmişə orada yığılır.
Kafeyin adı nədir? Hansı küçədə yerləşir?
Hələ Aslan bağlarının düz yanı. Küçə yoxdur, hələ Aslan bağları gedir.
Bu Aslan bağları bu qeyri-rəsmi hələ belə ad
verir. Hə, şəxsidir.
Hansı tərəfdir?
Təxminən rəsmi ad yoxdur. Deyirsən ki,
Aslan bağları gedir orada.
Binə qəsəbəsi, atçılıq.
Atçılıq
orada.
Və o Abşerona baxır. O zona, Abşeron zonasıdır. Yəni xırda oran yer.
Abşeron deyir.
Yox, Abşerondursa sizi Xəzərə aparmazlar.
Xəzərə, Xəzər, Xəzər.
Xəzərə düşür. Hə.
Oradan sonra Abşeron başdır.
Hə, sonra sizi buraxdılar.
Hə, mən saat 1-də.
Ondan sonra onlara gecə 1-də.
Gecə 1-də buraxdılar. O da ki, yata bilmədim, arvad da yatmasın.
Gündüz neçədə aparmışdılar sizi?
Gündüz ki, saat 4-5 olardı. Apardılar bizi saat 1-ə.
Amma sizə o işgəncəni gecə
orada eləyiblər, bəli. Saat ardısı 9, 10, 11 olardı. O vaxtlar mənə işkəncə verdilər. Saat üzə 1 idi, gəldim evə, səhərəcən yatmamışam. Səhər skorup olmuş gəldi, ayaqlarımı qaldı. İynədən sonra mən qalxmışam. Hı. İynədən sonra bir balaca həkim özü.
Bu ay neçəsi oldu?
Dünən.
Dünən oldu.
Dünən, bəli.
Bəs sizə dedilər ki, bir heç yer şikayət falan edin.
Hə, Saskov Xaqanı deyir ki, yekə oğlansan, kişi döyər, döylər. Sən niyə şikayət edirsən? Sən nəyinə deyir ki, nə olsun, bir dənə şillə vurublar. Dedim, mənə bir dənə şillə vurmuşsun. Mənim nəfəsim kəsilir deyir. Mən hiss edirdim ki, ölürəm mən. Uşağımı, arvadımı itirəcəyim. Siz yarım saatdə 5 dəqiqə bir söz şey bilirsiniz.
Amma o oğurluq da dünən olub.
Dünən də olub.
Hamısı dünən.
Bəli, bəli, dünən olub. Baş verir. Oğurluq olub, oğulların öz işləri.
Yaxşı, bəs bilmirsiniz o işin üstü açıldı, açılmadı.
Bilmirəm, bilmirəm.
Xəbər bilmirəm.
Bilmirəm. Mən indi gələndə bura evdən Xaqanə Uçaskovu gedirdi. Dedi, hara gəlsən? Dedim, qardaşımın yanına, mayordur. Bu sentral yox deyil, bu təzə bazarın aşağısında qoratdel var idi ya. Ora söküldü, gəldi.
Bilirəm, Xətaydı.
Hə, Xətaydı. Getdim ora, profesor onun da xəstəsi var, gələ bilməyib işə. Orada dedilər ki, gələn kimi nömrəni verərik, səngiləyər üstə. Yəni ki, qohumdur, yaxın qohumdur. O mayorda şeydə ekspert deyirlər, nədir, orada işləyir. Yəni ki, o bilir də hamısının kimin yanına getmək lazımdır, kimin yanına getmək lazımdır.
Amma belə üzüzdə xəsarət, bədənimizdə xəsarət.
Yox, xəsarət ki, baba, mən bir tərəfim şey olmur da, tərpənmir. Baba, buralar şişibamsın.
Dünəndəndir.
Hə, dünəndən olur, bəli. Yarım kaz ki, saxlamayıblar və mən buralarım, zədələr hamısı əzilib. Yəni, vurmayıblar, yalandan deyim ki, vurublar, yox. Mən o bağlı yerdə saxlayıblar, bağlı yerdə, əlim yuxarıda. Ona görə bir tərəfim işləmir. Həkim dedi ki, lazım olsa axşam da zəng eləyərsən, gəl bir dənə iynə vuraram.
Şikayətçinin sözlərinə görə gecə saat 1 radələrində onu idarədən buraxıblar. Ancaq mayın 6 və 7-sində zəng vuraraq yenə çağırıblar. O isə növbəti dəfə işgəncəyə məruz qalmamaq üçün getməyib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Məhərrəm Feyzullayevin söylədiklərini təkzib edir. Deyir, həqiqətən də mayın 5-də Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsindəki Araz kafesinin qarşısında şüşəni sındırmaq yolu ilə avtomobilin salonundan küllü miqdar da pul oğurlanıb. Məhərrəm Feyzullayev də həmin vaxt kafedə olub. Əsas şahidlərdən biri kimi polisə dəvət edilib, dindirilib və buraxılıb. Cinayətin açılmasından ötürü onun polisə yenidən çağırılması istisna edilmir. İndi hakim salması, köy polis idarəsində işgəncə məruz qalmasını bildirməsi isə əslində özünü sığortalamaq, sonrakı dindirmələrdən yayılmaq məqsədi daşıyır. Adama deyərlər, soğan yeməmsənsə için niyə göynüyür? Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Orxan Mansurzadə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə deyib bunları. Məhərrəm Feyzullayev isə deyir, polisin hərəkətlərindən Daxili İşlər Nazirinə və Baş Prokurorluğa şikayət edəcək.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Mən mitinglərə gedəndən sonra mənim bütün qohumlarıma qarşı güclü təziqlər olmuşdur ki, bəs bunu ora kim yönəldib? Amma heç kəs inanmırdı ki, heç kəs inanmayıb ki, Dilşad bilirdi. Mən bu günə düşəcəyəm, mən məhkəmələri də yaxşı tanıyıram, bu qurumu da yaxşı tanıyıram. Çünki 10 ilə yaxındır artıq. Bax, məhkəmə qərarlarının, faktlarla da 10 ilə yaxındır mən bu dövlətdə çarpış vuruşdayım ki, qanun varsa, o öz hüququnu, həllini də tapmalıdır da. Mən zərər çəkmiş vətəndaş idim. Bu adam kimlə hesablaşıb ki, mənim pulumu depozitə keçirdib, mənim özümü də ruhi xəstə elan edərək, məni belə çöldə qoyublar.
Lirik sakini Dilşad Əliyeva əvvəllər də qaynar xəttə şikayət etmişdi. O, 10 il əvvəl Bakının Hövsan qəsəbəsində aldığı 30 sot torpaq sahəsinin içərisindəki tikili ilə birlikdə keçmiş sahibi tərəfindən əlindən alındığını deyirdi. İndi isə şikayəti bu iş üzrə keçirilmiş məhkəmələrdəndir. Dil son ümidini də məhkəmə əlindən alıb.
10 il özünü müdafiə eləyən adamamsa və məni nəsə ruhi xəstə kimi o cür adlandırdılar. Nəsə, davamı belə oldu ki, deməli, ora qədər aydınlaşdırıblar ki, mənim televiziyada işləyən şair bir qardaşım var. Nə olsun ki, şair qardaş mənim çörəyimi vermir, mənə evimi vermir. Haranın insanın evi onu bu dünyada qəbri sayıram mən. Həm də bir yuva sayıram. Yuvamı dağıtmasan, olan olmazımı əlimdən almasan, sonra da deyirsən ki, sən mitinglərdə neynirsən?
Dilşad Əliyeva əmlakın əlindən çıxması ilə əlaqədar qarşı tərəfdən, yəni mülkün keçmiş sahibindən 84.790 manat təzminat tələb edirdi. Məhkəmə əvvəllər qərar çıxarmışdı ki, Dilşad Əliyevanın vaxtı ilə torpağa görə ödədiyi 3.500 dollar torpağın keçmiş sahibindən tutularaq ona ödənilsin. Dilşad Əliyeva razılaşmırdı. Dəymiş maddi və mənəvi zərərin 84.790 manat olduğunu iddia edirdi. Buna görə də məhkəmə qərarından yuxarı instansiya məhkəmələrinə şikayət vermişdi. Ancaq deyir, hər şey gözlədiyinin əksini olub.
Davamı bu olub ki, bugünkü günə qədər hüquqi həllini şikayətim tapmayıb, apellyasiya məhkəməsi evin qiymətinin qərarını verdi, təzminatımızı vermədi. Evimizin qiymətini elan elədi. Natiq Abbasov 16 min nə qədər. Mən onunla da razılaşırdım. Çünki körpə balalar çöldə idi. Qismən də şikayətimi təmin edir. Eybi yoxdur. Lijbi olsun ki, bir komatı ki, mən də bir yerdə yerləşim. Qarşı tərəf və biz də qarşı tərəfdə verdik Ali Məhkəməyə. Bax, bu qərara əsasən Ali Məhkəmənin mülki kolleqiyasının hakimi utanmadan, xəcalət çəkmədən, Allahından qorxmadan
ləğv elədi pul hissəsini.
Pul hissəsini ləğv elədi. Orada da göstərir ki, məhkəmənin 10, deməli 25 aprel 2006-cı il tarixli qərarına, hökmünə əsasən Dilşadın pulu ona qaytarılıb.
Dilşad Əliyevanın sözlərinə görə 3 az yaşlı qızı özgə qapılarda, özü isə şəraitsiz bir yarım tikilidə məskunlaşıb.
Bugünkü günə qədər ümid bağlamışam ki, haqq ədalət bərpa olunacaq. Mənim haqqım mənə qaytarılacaq. 3 az yaşlı balaca körpə çöldə qalan uşaqlar bir yerdə məskunlaşacaqlar. Evi yoxdur. Sən pulumu mənə təmin elə. 84.790 manatımı mənə ver. Mən suraxanada mənim başımı kəsməyiblər. Gedib başqa bir yerdə mən özümə sığınacaq düzəldim. Meşələrin meymunu kimi gedib sahibsiz bir evdə yaşayıram Lerik rayonu Küçəkəran kəndində. Ora baxış da keçirilə bilər. Ora nə bilim çəkiliş də göndərə bilərlər. Mən orada o evdə hansı şəraitdə, hansı vəziyyətdə yaşayıram? Heç nəyim yoxdur.
Mübahisələrin lakin keçmiş məhkəmə qərarı ilə isə həm də indiki sahibi Şir Məmməd Kazımovdur. O məhkəməyə bildirib ki, həbsdə olduğu müddətdə Dilşad Əliyeva içərisində yarım tikili olan torpağını zəbt edib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi Ağasəlim Əliyev bu məsələ ilə bağlı danışmaq istəməyib. Bildirib ki, məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirilib və hüquqi qiymətini alıb.
Qaynar xətt sizin üçün.
İndi 8-ci ildən bu yana mən evimi ala bilmirəm. Qalmışam bax evsiz yaşayacağız oğlumla.
Bakı sakini Zenfira Ayşımova Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə danışır ki, 2008-ci ildə 30 min manat ödəyərək Birlik MTK-nın Həzə Aslanov metro stansiyası yaxınlığında tikdiyi binadan bir otaqlı ev alıb. Deyir, 2011-ci ildə MTK-dan ev almış payçılar evlərinin başqa adamlara satıldığını bilib səs-küy salanda və şirkət işçiləri barəsində cinayət işi başlananda hələ evi özümdəymiş.
Mən evimi Elman Tağıyev qaytarsın özümə. Küçədə qalmışam mən oğlumla, ikinci qrup əlildə oğlum, özüm xəstə adam pensiyacı, yoldaşım yoxdur. Bax, bilirsiniz, o yoldaşım da orada da əsəbləsi alıb pis oldu, gətirdim sağlıqçı xəstəxanasını rəhmətə getdi. Bax, onlarla spor elədi, 3 il bundan qabaq. Mənim oğlumun 28 yaşı vardı mən evə alanda, indi oğlanın 34 yaşı var. Bircə otaq aldım ki, uşağı evləndirim. Bax, qalmışam küçələrdə avara. Bax, təzliyim baxıb çox pis gündəyəm, sabacım qızın evindəyəm. Belə şey olmaz axı.
Zemfira Həşimovanın sözlərinə görə hələ ev başqasına satılmamışdan əvvəl evin təmiri üçün binaya gedib gələn, ancaq içəri daxil ola bilmədiyinə görə hər dəfə mühafizəçilərlə mübahisəyə düşən həyat yoldaşı əsəb gərginliyi keçirib ürək çatışmazlığından vəfat edib.
O da məhkəmə gedir. Onlar o dələduzları cinayət çarları axtarır, üzə çıxardır o faktları. Onu axtarır sübut eləmək. Çünki bu belə olub, bu evi satıb bir-birə millətə alladıb, dələduzluq eləyib. O mənim ev vermir axı məhkəmə. Mənə o vermir ev. Evi Elman vermədi. Evi də deyir sənindir, sənindir, arada bir şey yoxdur. Mən də ona görə getmək istəyirəm. Mənim sənədlərim də korrupsiyada olub o vaxt. Korrupsiya baxıb verib ağır cinayətə. Korrupsiya vaxtı mənim evim satılıb. Bilmirəm kim, necə olub, nətər olub. Ev satılıb.
İstintak gedə-gedə satılıb. İstintak
bəli, gedə-gedə. Bəli, bir şeydir. Amma ki, mənim fakt bilirəm ki, ev mənim idi. Mənim kərikim yox idi evə. Bu sonradan oldu ya, oğlan alıb. Oğlan da deyir ki, mən almışam. Bir dənə cavan oğlan, mən küçədə qalmışam bu yaşımda uşaq. Elə bilmincə
İndi deyir. O, hansı ki evi almışdırsa, o evdə indi yaşayan var?
Yox, yaşamır. Amma onun adına bir dənə müqavilə var, o da saxtır müqavilə. Heç Elman da bəlkə xəbəri yoxdur. Siz elə bilmirsiniz ki, Elman hamısını Elman eləyib.
Elman kimdir? Bu şirkətin prezidentidir?
Bəli, bəli. Bəlkə də Elman heç eləməyib onu, xəbəri yoxdur. Onun yanında dövrəsində olanlar da çox eləyib bu işləri, ev satıblar.
Elmanın öz yanında olmuşsunuz, danışmışsınız?
Ay, dəfələrlə onu məhkəmədə görürəm.
Nə deyib sizi? Nə deyib sizi?
Mənə deyir, ev sənindir. Sənindir, açarımı istəyirəm də. Oğlanı gətir, oğlanın deyinə atqaz eləsin evdən. Mən açarı verdim, mənə tutaq ki, səhər oğlan gələcək mənim üstümə yenə. Mən istəmirəm axı dava dalaşına. Amma oğlan da pul verib məni kimi, başa düşürəm. Mən 30 min manat vermişəm, oğlan 14 min manat pul verib.
Amma sizdən sonra verib də, yəni?
Hə, bəli, məndən sonra alıb, amma oğlan bir söz necədir? 5-ci ildə 55 kvadrat ev alıb, 5-ci ildə, 1905-də alıb, 2005-ci ildə alıb 55 kvadrat evi, sonra bir də görüb ki, onun da evi satılıb. Gedib yapışıb bunlardan ki, tez olun evimi verin. Mən də bu müddətdə 6 ay evə yaxın düşmədim öz evimə. Yoldaşım rəhmətə getdi, getdim Qubaya. Yas verməyə. Gəldim, çox xəstələndim, stres keçirdim. 6 aydan sonra gəl gördüm, evimi verirlər bu oğlana. Öndə əlində 55 kvadrat sənədi ola-ola, məndə 60-dır. 60,
aydındır, belə çıxır ki, deməli, o hansı ki, o oğlan məsələsi də daxil olmaqla artıq cinayət işi başlamışdılar korrupsiyada.
Bəli, başlayıb.
Bəli, o oğlan orada zərər çəkən idi, sizin evi götürüb, güya bununla da məsələni həll ediblər də, bir başqa payçının evini veriblər ona.
Mənim evimi də, bəli.
Məndə, yəni sizin evinizi, yəni bundan güya problemi həll ediblər. Aha. Hə. Amma yenə də sizi əvəzində siz zərər çəkinəcəksiniz.
Ay sağ ol, əvəzində mən qalmışam küçədə. Ona şey həll eləyiblər, indi mən qalmışam bayırda. Əslində ev mənim olub, əvvəldən ev mənimdir. Amma götürüb veriblər ona da. Nə bilim
siz, necə. Sizin müqaviləniz neçənci ildəndir?
Mənim müqaviləm 8-ci ildəndir.
Kimi 8-ci ildən?
Bəs o oğlanın 5-ci ildə 55 kvadrat ev alıb.
O başqa ildə. Bəs sizdən sonra neçənci ildədir? Sizdən sonra neçənci
ildə? Məndən sonra 11-ci ildə alıb.
2011-də, hə, bu məsələlər qalxanda.
Bəli, bax, orada o məsələlər qalxanda. Fərdasız da yağın.
Zemfira Həşimova şirkət rəhbərliyinin hərəkətlərindən şikayət edib. Birlik MTK ilə bağlı başlanmış cinayət işi üzrə istintaq qrupu tərəfindən zərər çəkmiş kimi tanınıb və dindirilib. İndi Zemfira Həşimova Baş Prokuror Zakir Qaralovla və Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsinin rəisi Kamran Əliyevlə görüşmək istəyir. Ancaq deməsinə görə dəfələrlə cəhd göstərsə də, məmurlar onu qəbul etmirlər.
Mənə o lazımdır ki, ya Zakir Qaralov, ya Kamran Əliyev, mən Elmanın yanına dəfələrlə gedirəm, vermir evimi, deyir ev sənindir. Mənim də verdi açarımı, mən nə qədər gözləyim. Səbəbimdən ölürəm, nə qədər dərman içmişəm, dünən skor gəlib üstümə.
Bir neçə aydır ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Birlik İnşaat MTK-nın dələduzluqda təqsirləndirilən təsisçisi və direktoru Elman Tağıyevin və digərlərinin cinayət işi üzrə məhkəməsi keçirilir. İbtidai istintaqın qənaətinə görə şirkət sahibi və işçiləri Xətay rayonu ərazisində inşa olunan çox mərtəbəli yaşayış binasındakı 210 mənzili saxta müqavilələrlə 543 nəfərə təkrar satıb. Bundan əldə olunan 15.416.964 manat vəsaitin 4.780.593 manatını inşa edilən binanın tikintisinə sərf edib. Qalan 10 milyon manatdan çox məbləği isə dələduzluq yolu ilə ələ keçiriblər. Şirkət rəhbərliyi və işçiləri həm də vergi cinayətlərində təqsirləndirilirlər. Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir, cinayət işi üzrə ibtidai istintaq bitib və iş artıq məhkəmə baxışında olduğuna görə Zemfira Həşimova tələblərini ibtidai istintaq orqanı qarşısında yox, məhkəmə qarşısında qoymalıdır. Üstəlik, əgər şirkətin sahibi hazırda məhkəmə qarşısındadırsa, onun hansısa payçının problemini həll etmək səlahiyyəti də yoxdur. Hüquqşünas bunları deyib.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Xəbərləri bizdən alın.
Xəbər əsas. Həftə içi hər gün saat 18-dən 19-a qədər.